στοιχεία για την αγορά χαλκού. Τα συλλέγει και τα παρουσιάζει ο Γιώργος Κοροπούλης. Θα πρέπει να φανταστούμε κάποιον που προσέρχεται να ακούσει τα χάλκινα πνευστά μιας ορχήστρας, όχι επειδή τον ενδιαφέρει η μουσική, αλλά επειδή χρειάζεται και αναζητά χαλκό. Μπρέχτ. Byron, Don Juan, Άσμα 2. Κι όταν πια γλυκοχάραξε και ξύπνησε, έσπευσε στην ακτή και στη σπηλιά. Του ήλιου η πρώτη φλόγα μηδιούσε, της φύλαγε τα χείλη με δροσιά η αυγή. Για αδελφές θα τις περνούσε όποιος τις έβλεπε, αν και πλεονέκτημα διέθετε η θνητή, που είχε κάλλη, μα όχι από αέρα όπως οι άλλοι. Και όταν πια στη σπηλιά η χάιδο μπήκε, δειλά, μα εσπευσμένα, σαν μωρό είδε πως ο Ζουάν γλυκοκοιμότανε και στάθηκε, σεβάστηκε τον ύπνο. Μετά στις μύτες των ποδιών προχώρησε και σκέπασε προσεκτικά τον ξένο. Βουβή σαν πεθαμένη προς τα χείλη του έγειρε να ανασάνει την πνοή του. Έσκυφε πάνω από το Ζουάν που ήσυχα κοιμόταν σαν στις μάνας του το στήθος, γερμένο σαν νητιά όταν δε φυσά, σαν το βυθό της θάλασσας γαλήνιος, ωραίο σαν το μορφότερο από τα ρόδα και απαλός σαν κύκνος νεογέννητος, όμορφος με δυο λόγια, αν και του έμεινε κάποια χλωμάδα από όλα όσα υπέμεινε. Ξύπνησε, κοίταξε και θα ξανάκλεινε τα μάτια, όμως το όμορφο της πρόσωπο το απαγόρευσε, αν και τον οθούσε ο πόνος να απολαύσει κι άλλον ύπνο. Μα ο Ζουάν, και όταν προσευχότανε, υπέκυπτε στο γυναικείο θέλγητρο. Προς την Παρθένο έστρεφε το βλέμμα, κι όχι προς βλοσιρούς αγίους με γένια. Οπότε στους αγκώνες του στηρίχτηκε, ανασηκώθηκε, κι είδε στα μάγουλα της κόρης τα λευκά το ρόδο που άνθιζε, καθώς μιλούσε τώρα, κι ήταν εύγλωτα τα μάτια της και η μιλιά της έθελγε, αν και του έλεγε σε ελληνικά γλυκά και χαμηλόφωνα, απλώς να φάει, να μην μιλά, γιατί είναι αδύναμος. Λέξη δεν καταλάβαινε ο νέος, άκουγε όμως, κι ήταν η φωνή που μίλαγε πουλιού και λαϊδισμούς, γλυκύτατη, απαλή, εκλεπτισμένη σαν μουσική εθέρια, ο ήχος που αν ακούσεις άθελα σου δάκρυ κυλά. Η μελωδία από τον τόνο αυτόν κατέρχεται σαν από θρόνο. Απ' το όνειρο, απ' τον ύπνο τώρα έβγαινε αργά ο Ζουάν, πιασμένος της αγίνη μιας ευωδιάς που τα ρουθούνια μάγευε, γιατί η ζωή, η συνοδός, να ψήνει είχε αρχίσει στη φωτιά που έκαιγε σκυμμένη, όρεξη διαβολεμένη, ακράτητη τον ξύπνησε εντελώς, ποθούσε να μπιφτέκι σαν τρελός. Μα βόδια στις Κυκλάδες δεν υπήρχνε, κατσίκες μόνο ερήφια και πρόβατα. Και όταν κάποια γιορτή τους χαμογέλαγε, οι κάτοικοι τα έψιναν στη σούβλα, σπανίως εννοείται. Χαμοζούσανε. Στα βράχια υπήρχαν ένα-δυο καλύβια. Έτούτο το νησάκι όμως πιο έφορο και όμορφο ήταν, τόσο δά, αλλά πλούσιο. Όπως και να έχει, ο Ζουάν, που λέγαμε πως είχε πλέον ανασηκωθεί και πίναγε διαβολεμένα, έβλεπε μπροστά του εδέσματα που είχε να δει πολύ καιρό, αφού μόνο ο Μα έτρωγε. Ανέπεμψε ευχαριστήρια δέηση και όρμησε στο ψητό σαν υπουργός, σαν καρχαρίας, σαν παπάς, σαν λύκος. Αν εξαιρέσουμε μιαν ολοτρύπες σκελέα, ο ναυαγός ήταν γυμνός. Ρίξαν λοιπόν τα ράκι τους στις φλόγες και έφεραν ρούχα. Ντύθηκε σαν Τούργος ή Έλληνας. Του έλειπαν πιστόλες, πάλα, παντόφλες, φέση. Είχε όμως όλα τα άλλα, πουκαμίσα ολόλευκη και βράκα ευρύχωρη και βολική. Άρχισε τότε η Χάιδο να μιλά. Ο νέος δεν καταλάβαινε ούτε λέξη, μα άκουγε πολύ προσεκτικά, φροντίζοντας να μην την διακόψει. Και εκείνη λόγια πρόσθετε στα λόγια, ώσπου σταμάτησε για να ανασάνει και ευνηδίως συνειδητοποίησε γιατί ως τότε ο Ζουάν δεν μίλησε. Νεύμα, χαμόγελο, χειρονομίες τότε επιστράτευσε και του μιλούσε με τη ματιά της μόνο. Στις γραμμές της όψης του, βιβλίο άλλο δεν διάβασε ποτέ της, η συμπάθειά της εύγλωτες έβρισκε απαντήσεις. Τον κοιτούσε και μάντευε έναν κόσμο με τα μάτια που εκφράζανε τα λόγια τα ανίποτα. Και τώρα με το βλέμμα, με τα δάχτυλα, με λέξεις που δειλά επαναλαμβάνονταν, τον μάθαινε τη γλώσσα της, μα σίγουρα καλύτερα τα μάτια της τον δίδασκαν. Όπως από το βιβλίο τους στα αστέρια το βλέμμα οι αστρονόμοι συχνά έστρεφαν, τη Χάιδο ο Ζουάν καθώς κοιτούσε, εις βάθος το αλφάβητο εννοούσε. Και ενώ πρωτάκουστα ψέλιζε λόγια, αισθήματα κοινά όσο και ο ήλιος τον κατακλίζαν. Κι όσο νέα καλόγρια μπορεί και τα κλειδώνει μες στο στήθος, τόσο κι αυτός μπορούσε. Ολοφάνερα ήταν ερωτευμένος. Μα και ποιος δε θα ήταν αν ωραία τον είχε σώσει κόρη που έσπευδε να ανταποδώσει. Και κάθε μέρα με το γλυκό χάραμα νωρίς για τον Ζουάν τον βυθισμένο στα όνειρά του ερχόταν στη φωλιά η Χάιδο. Τον κοιτούσε κουρνιασμένο και τα μαλλιά του χάιδευε απαλά τόσο που δεν του τάραζε τον ύπνο. Όπως νοτιά στα ρόδα, σιωπηλή του άγγιζε η ανάσα της τα χείλη. Ξυπνούσε ο Ζουάν και όλα έτοιμα τα έβρισκε. Καφέ και πρωινό και μπάνιο στην ακτή και μάτια όμορφα. Και δε φαινόταν σκανδαλιστικό το μπάνιο του στην κόρη την αθώα. Νέοι κι οι δυο τους ήσαν σε ένα όνειρο που εδώ και 2 χρόνια η Χάιδο ήφαινε στη μοναξιά της. Τώρα, ό,τι περίμενε, συνέβαινε επιτέλους. Αγαλίαζε κοιτώντας τον. Την ίδια της την ύπαρξη διέστελε ο Ζουάν όταν την άγγιζε. Να αποκοιμάται, να ξυπνάει, έκθαμβη τον έβλεπε. Κι αν κάποτε τον έχανε, μα όχι, ήταν δικός της. Απ' τα βάθη του πόντου ανασυρμένος θησαυρός. Ο πρώτος ερωτάς της και ο στερνός. Πέρασε μήνας και ο Ζουάν σαν γλάρος σε βράχια και σπηλιές διαβιούσε, ώσπου ο μπαμπάς της Χάιδος, που κουρσάρος θυμίζουμε πως ήταν, αναχώρησε και πάλι για δουλειές. Βρήκε το θάρρος τότε η θυγατέρα του, που ένιωσε πως πλέον δεν την έσκιαζε η φοβέρα, δεν είχε ούτε αδέλφια ούτε μητέρα, να παρατείνει και τις συναντήσεις και τις συνομιλίες. Ναι, χρειάζονται κι αυτές. Και του Ζουάν οι επιδόσεις στα ελληνικά του επέτρεψαν και ζήτησε να βγει επιτέλους. Τις περιπλανήσεις άρχισαν οι δυο νέοι και μαδούσανε σαν το γαρούφαλο τα δειλινά σε μέρη όλο και πιο μακρινά. Γαλήνη παντού γύρω, στην ακτή, στον ουρανό. Δε σήκωνε ο άνεμος στην άμμο και το κύμα με οργή δε χτύπαγε τα βράχια. Μόνο ο φλίσβος, ανάγλυφος στην άκρα σιωπή του δελφίνιου το σκύρτημα στο πέλαγος και οι φωνές από τα θαλασσοπούλια. Κι έτσι βαδίζαν ο Ζουάν και η Τζούλια, όχι, συγγνώμη, η Χάιδο, χέρι-χέρι, στα βότσαλα και στα κοχύλια που έλαμπαν. στην άμμο που έψησε το μεσημέρι σαν τον πυλό και οι σπηλιές που έσκαψαν οι θύελλες στα βράχια είχαν προσφέρει τις αίθουσές τους που ηχούσαν και έσταζαν συχνά στους δύο νέους για καταφύγιο. Εκεί τον ερωτά τους πιο επίγειο να αντιλαμβάνονται άρχισαν. Θαυμάσανε τον ουρανό, ένα ρόδινο αχανή ωκεανό. Τη θάλασσα κοιτάξανε πιο χαμηλά, που φώτιζε η σελήνη. Τον άνεμο, τα κύματα ακούσανε. Στα μάτια ο ένας του άλλου σκοτεινή να καίει δε φλόγα κι η σπηλιά τα πρώτα περιέθαλψε φιλιά. Μόνοι τους ήσαν, όχι όμως όπως σε κάμαρα μονάζεις. Τους κυκλώνανε η αστροφώτιστη ακτή, ο βουβός ωκεανός, το φως που αποσυρώτανε, η αμύλητη αμμουδιά, ο σταλαχμός μες στις σπηλιές και ένας τον άλλον σφίγγανε. Κάτω από τον ουρανό, εκείνοι μόνο ζούσανε μια ζωή έξω από το χρόνο. Για αυτιά οι μάτια δεν ανησυχούσαν στην έρημη ακτή κι ούτε τη νύχτα φοβούνταν. Ο ένας για τον άλλο ζούσαν. Οι λέξεις οι σπασμένες πλήρης γλώσσα ήσαν κι οι στεναγμοί τους συνερούσαν τα φλογερά του πρώτου έρωτα λόγια. Τα λόγια που μετά την πτώση δίδαξε στις κόρες της η Εύα και μας ρήμαξε. Δεν είχε η Χάιδο επιφυλάξεις. Όρκους δεν έδινε ούτε ζήταγε. Αγνοούσε τις υποσχέσεις γάμου, τους κινδύνους. Ανίδεη και αθώα προσχωρούσε στον έρωτα που ανέφλεγε τα νιάτα τους. Τις εγγυήσεις τις περιφρονούσε και προς το σύντροφό της, δίχως δόλο, πέταξε σαν πουλάκι. Αυτό ήταν όλο. Κοιτάζονται στο φως του φεγγαριού πώς λάμπουνε τα μάτια τους. Το μπράτσο της τριγύρω από το κεφάλι του και εκείνου τριγύρω της θαμμένο στους βοστρίχους της και πίνει καθιστή στα γόνατά του τους στεναχμούς του, εκείνος τους δικούς της, η μη γυμνογλυπτό ελληνικό που λύγει σε κομμένο βογγητό. Βαθιές, φλεγόμενες στιγμές που πέρασαν. Ξύπνια η Χάιδο τρυφερά αναδέχτηκε στο στήθος το κεφάλι του Ζουάν που αμέριμνος κοιμάται. Πότε-πότε κοιτάει τους ουρανούς που γι' αυτούς άνοιξαν. Στο νέο έπειτα πάλι προσιλώνεται, γερμένος στην καρδιά της που πιο γρήγορα χτυπά να δώσει όλα της τα δώρα. Τους γάμους τους στην έρημη ακτή τέλεσαν οι καρδιές τους. Νυφικές λαμπάδες τάστρα φώτισαν την όμορφη περίπτυξη με ομορφιές περίσχες. Μάρτυρα τον ωκεανό και κλείνει το σπήλαιο είχαν. Με τις ευλογίες της μοναξιάς η γη για αυτούς παράδεισος ήταν και ο ένας για τον άλλον άγγελος. Η Τζούλια, ο Ζουάν απλώς την ξέχασε και τόσο γρήγορα ήταν σωστό. Το ερώτημα ετούτο με βασάνισε και λέω το φεγγάρι φταίει. Αυτό που άλλοτε και σας σας αναστάτωσε και μένα. Δεν μπορώ να φανταστώ για ποιο άλλο λόγο κάθε γνωριμία καινούρια ξεσηκώνει τρικυμία. Περιφρονώ τους ασταθείς, τριγύρω τους βλέπω διαρκώς και αναρωτιέμαι. Από τι πλάστηκαν, από υδράργυρο, τους φτύνω, τους μισώ, τους καταργέμαι. Τον έρωτα τον ξέρω σταθερό. Αν και καμιά φορά το λέω, ξεγελιέμαι. Ένα κορίτσι χθες το καρναβάλι, τι πλάσμα ήταν αυτό, μου φέρε ζάλι.
Στοιχεία για την αγορά χαλκού. Τα συνέλεξε και τα παρουσίασε ο Γιώργος Κορόπουλης.